Ξέρετε,
καλή.
Εγώ δεν μπορεί να αυτοκάσω. Μου είσαι νέα λόγια στο τάιο, τα τουλάτια μάτσε τα σέντε, με ένα κάθε τα πιέμε, είναι φόρμα μας, αυτό θα τα αποσνάει. Σβέ στο είμαστε πρέσοδα, ουζάνια εσές μέσατσι, σβένει ένα τουλάτια πρέσοδα να πρώτη να σε βράφιαν.
Κάκο,
να πρίμερ, Μάνιτς, ние сме го добили за клевета, пресудата вратена назад. Тоа ќе биде штраф за судијата во иднина.
Ама за кој суд е тоа?
Не, 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 ти викам, на основе, што сме ги добили случаите на апелација, ги, не, у наша корист што се добиени, апелација ги поништува и ги враќа назад на судијата.
Ама, слушай, лата, ја ви реков, како стасува горе у апелација, одма јавите ми?
Е, не се, јавувале ја ти за ова. Например, еве три што се лоши. Едниот е Манич, едниот е Боријан Јовановски, едниот е овој презнатував на Совет за радиодифузија што е жена му од СДС, функционерка од Прилет.
И што, и тие ги вратиле?
Сите три не ги вратиле.
Кој судија, кој совет е то, кој судија?
Е, па да видам, ајде едно одда да видам преку ова.
Ајде, види, па јави ми, баш ме интересира.
Не, не одма денес, ке речеме на адвокатката да ме ги спреми на писмено на редниве 2-3 дена и ке ти ги донесам на писмено.
Како бе може бе тоа бе така?
Сите, и се, знаеш што е лоша атмосфера? Кај судијата кој види дека ние све ни е вратено назад, тој више нема да суди. Него го боли укур за нас, го боли за нас, извини на израз, за ова. Ако он види дека му се враќат, кај рече, ја не пијам да ми се бруи. Знаеш, упоништени.
Не, не, многу ми е важно да видам на кој совет се.
Готово, ја ќе ги соверам овие 3-4
кисти. Одма и пусти ми.
Не, да не ден два кој ќе се слободна, ќе ти ги донесам да ги видиш.
Да, ајде.
Ајде, ајде, чао.